grozna, ako vaga. Niko ne može da vas ubedi da u svome stavu prema ovnu grešite. Vi ne podnosite kad vas provocira, a on to non stop radi. Trebalo bi da se ponašate indiferentno, pa će i on prestati da vas zadirkuje. Škorpija. Osjećanje nadmoći više nije tako naglašeno kao što je nekad bilo. Imate osjećaj da brod na kojem se nalazite sve više tone. Iako biste spas mogli naći u saradnji sa strancima, vi ste u tom pogledu prilično neodlučni.
Dnevni horoskop i ima radija. Ne, što ti pišeš?